Qalampirdanga boramiz. Moskva Londonning Rossiyaga qarshi harakatlari munosabati bilan Britaniyaning yirik ommaviy axborot vositalari, qurolli kuchlar qo'mondonligi, harbiy sanoat kompleksi va Buyuk Britaniya mudofaa lobbisining 49 nafar vakilining Rossiyaga kirishini taqiqladi. Bu haqda kecha 14 iyun kuni Rossiya tashqi ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda aytiladi. Britaniya hukumatining mamlakatimizning yetakchi jurnalistlari va ichki mudofaa majmuasi kompaniyalari rahbarlariga nisbatan shaxsiy sanksiyalar qo'llash bo'yicha Rossiyaga qarshi harakatlari munosabati bilan bir qator kompaniyalar rahbarlari, qurolli kuchlar qo'mondonligi, harbiy sanoat kompleksi va Buyuk Britaniya mudofaa lobbisi vakillari, shuningdek Buyuk Britaniya ommaviy axborot vositalari muxbirlarini Rossiya stop listiga kirishiga qaror qilindi, deyiladi Rossiya diplomatik xizmat xabarida. Bayonotda keltirilishicha, ro'yxatga xususan Buyuk Britaniya mudofaa vaziri o'rinbosari Jeremy Mark Quinn, Buyuk Britaniya mudofaa vazirining parlamentdagi o'rinbosari Leo Docherty, Britaniya harbiy dengiz kuchlari qo'mondoni, Milliy harbiy dengiz kuchlari shtab boshlig'i Benjamin John Key, Britaniya harbiy havo kuchlari Michael Winston, Britaniya qurolli kuchlari strategik qo'mondonligi boshlig'i o'rinbosari Robert Andrew McGovern kiritilgan. Rossiya stop listini kengaytirish bo'yicha ishlar davom etadi, deyiladi tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.